Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producentkinja Svjetlana Petrović i novinar Zoran Glavonjić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo predmet protiv Milorada Dodika zbog negiranja genocida. Sarajevski univerzitet poništio magistraturu Sebije Izetbegović. Bezbednost institucija zatražili zaposleni u pravosuđu na protestu u Crnoj Gori. Apelacioni sud u Beogradu počeo pretres za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Belorusija osudila Svetlanu Tihanovsku na 15 godina zatvora. Čućete i da najveće verske zajednice u Bosni i Hercegovini imaju svoje biznise, prehranu, piće, turizam.
Grehota i šteta bi bilo da to nije iskorišteno.
Obnovili smo proizvodnju sira trapista.
Tu nisu naše brošure, suveniri, to je manastirska prodavnica.
Kao i da li strip ima budućnost. Za Radio Slobodna Evropa govori autor Skalpiranih, Rajko Milošević Gera.
Nikako ne verujem da će zamreti ili se promeniti onaj moment kad vi kupite papir, hartiju i dođete kući i otvorite te stranice da ih čitate. Ekran to ne može da zameni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, zbog negiranja genocida, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa, izveštava Alen Bajramović.
Nakon što je više puta javno negirao genocid u Srebrenici, formiran je predmet protiv Milorada Dodika u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Prema zakonu, nakon što se predmet formira, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi istragu, nakon čega postupajući tužilac odlučuje da li će podići optužnicu.
Tamo se nije desio genocid, to svi znamo ovdje u Republici Srpskoj, svi znaju koji o tome je govorio čak i neki državnici ovdje u regionu, ali se stalno pokušava na jedan nasilan način da se zadrži ta vrsta priče.
Ovo nije prvi put da Dodik negira genocid, otkako je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko krajem jula 2021. godine nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida. Dodik je tada govorio o Srebrenici nakon što je visoki predstavnik donio 21. februara zakon o izmjenama i dopunama zakona o memorijalnom centru Srebrenica Potočari, koji daje mogućnost da se višak doniranih sredstava za ukope i nišane žrtava može preusmjeriti u druge potrebe funkcionisanja tog centra. Za genocid i zločine u Srebrenici koji se dogodio nakon što je vojska Republike Srpske zauzela ovu zaštićenu UN zonu polovinom jula 1995. godine, do sada je osuđeno više od 50 osoba, na više od 700 godina zatvora. Pred Haškim sudom, ali i domaćim sudovima, ovi zločini su okarakterisani kao genocid, i to kao jedini na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Senat Univerziteta u Sarajevu oduzeo je sebi Izetbegović zvanje magistarke medicinskih nauka jer nije stečen u skladu sa zakonom. Ona je direktorka Sarajevskog univerzitetskog kliničkog centra i supruga Bakira Izetbegovića, predsjednika stranke Demokratske akcije. Kako iz Sarajeva javlja Ermin Zatega, u slučaju Sebije Izetbegović u toku je i krivična istraga.
Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifet Škrijelj, kazao je da je Senat prihvatio analizu Univerzitetske komisije koju je imenovao 1. februara sa zadatkom da analizira prikupljenu dokumentaciju i provjeri vjerodostojnost isprava o postdiplomskom studiju Sebije Izetbegović. Senat je, uz analizu, prihvatio i zaključke komisije, kao i prijedlog da se nezakonito stečeno zvanje magistra oduzme. Za ovakvu odluku je glasalo 30 članova Senata, 5 je bilo protiv, a 6 suzdržanih. Sjednici je prisustvovao 41 od ukupno 48 članova Senata, rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifet Škrijelj.
Senat i univerzitet nisu nadležni, ja kao rektor, za utvrđivanje krivične odgovornosti. Mi ćemo sa ovom analizom upoznati našeg osnivača. Kompletna analiza će biti upućena sa današnjom odlukom prema osnivaču, dakle Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade, preko njih, Skupštini kantona i kantonu Sarajevo, jer naš osnivač mora znati šta se ovdje događa. Ovo je jedno vrlo osjetljivo pitanje i moram kazati teško pitanje za univerzitet, ali upravo njegova težina obavezuje univerzitet da jačajući svoj integritet rješava i ovakva pitanja, bez obzira na posljedice po pojedince i po instituciju. Znači.
Izetbegović je saopštila da će podnijeti krivične prijave za zloupotrebu položaja i prekoračenje ovlasti, za diskriminaciju kao i za iznošenje neistina u pokušaju njene diskreditacije. Umjesto diplomu medijima je pokazala indeks. Medicinski fakultet u Zagrebu je također poslao zvaničan akt u kojem navode da ne mogu potvrditi vjerodostojnost tog indeksa niti izdati uvjerenje o položenim ispitima, obzirom da ne postoji relevantna dokumentacija na fakultetu. Rektor Škrijelj.
Diplomu magistra nemati, a prijavljivati se na konkurse, ostvarivati pravo za napredovanje u akademskom smislu, biti mentor u nekim i svašta nešto ostvarivati, a to nemati, nije to baš jednostavno i da vam odmah kažem, nije to baš pošlo za rukom svakom.
Rektor Škrijelj je rekao da studenti ne mogu snositi posljedice, odnosno da neće biti poništavane ocjene studenata koji su polagali ispite pred profesoricom Izetbegović. Naglasio je da ne može prognozirati hoće li se uprava medicinskog fakulteta, gdje je Izetbegović profesorica, protiviti provedbi odluke Senata. Protiv odluke Senata nije moguća žalba, ali Izetbegović može pokrenuti upravni postupak pred nadležnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zaposleni u pravosuđu Crne Gore zatražili su na protestu u Podgorici da im država omogući bezbedan rad. Povod je incident u kom je u petak muškarac poginuo kada je aktivirao ručnu bombu u Podgoričkom osnovnom sudu i povredio petoro prisutnih. Predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović rekao je da je krajnji moment za reakciju.
Da se nešto ozbiljno učini, da se svi sudovi u Crnoj Gori, ne samo ovaj osnovni sud, tehnički opreme i bezbjedonosno također opreme kako bi građani, sudije, tužioci i naravno advokati mogli nesmetano da obavljaju svoj redovan posao.
Čuli ste advokata Zdravka Begovića. Na protestu je bila i Milena Radulović, majka jedne od povređenih u incidentu pre tri dana.
U takvoj ustanovi da nema zaštite, ako nije bilo tih sredstava koja trebaju da ozvuče, da označe ljude, jesam sasela, ali nisam glupa, da ne znam to, mogli su da ga pretresu, da nešto urade.
Čuli ste Milenu Radulović sa protesta u Podgorici. Protest zaposlenih u pravosuđu Crne Gore održan je i u Kotoru. Apelacioni sud u Beogradu započeo je glavni pretres u postupku za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, izveštava Mila Đurđević.
Nekadašnji šef Republičke službe državne bezbednosti Radomir Marković na pretresu je izjavio da ostaje pri odbrani iznetoj na prvostepenom suđenju, kada je negirao da je kriv za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, prenela je agencija Beta. Marković je negirao i svedočenje nekadašnjeg komandanta rasformirane jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka Legije, koji ga je u istrazi teretio za ubistvo Ćuruvije. Očekuje se da tokom glavnog pretresa, koji bi kako je najavljeno trebalo da traje do 10. marta, ponovo svedoči Ulemek, koji inače služi 40-godišnju kaznu zatvora zbog organizovanja ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Marković je zajedno sa trojicom nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti, Milanom Radonjićem, Ratkom Romićem i Miroslavom Kurakom, 2019. osuđen za organizovanje ubistva Ćuruvije. U septembru 2020. apelacioni sud je ukinuo presudu i vratio suđenje na početak, da bi specijalni sud ponovo doneo istovetnu presudu. Apelacioni sud je zato odlučio da otvori glavni pretres kako bi izveo dokaze za koje smatra da su neophodni za donošenje pravosnažne presude. Branka Prpa, nevenčana supruga Slavka Ćuruvije koja je bila sa njim kada je ubijen, na suđenju 6. marta izjavila da kao napadača koji je pucao na Ćuruviju nije prepoznala ni Miroslava Kuraka ni Ratka Romića. Optužene da su neposredni izvršioci, prenela agencija Beta. Zbog bezbednosnih razloga pretrese ne održava u zgradi apelacionog suda u Beogradu, već u specijalnom sudu. Vlasnik lista Dnevni telegraf i nedeljnika Evropljanin Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 1999. godine u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Suđenje za ubistvo je počelo u junu 2015. 17 godina od ubistva Ćuruvije. Gotovo četvrt veka od ubistva još nema pravosnažne presude u ovom slučaju.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Proteklu sedmicu u Srbiji obeležile su i optužbe pojedinih ruskih medija da je oružje iz Valjevskog Krušika prodato vojsci Ukrajine. Poslednji demanti izrečen juče šefa države Aleksandra Vučića je da je Srbija čista kao suza. Detalje daje Dušan Komarčević.
Mi nismo prodali ni jedan komad ni oružja, ni oruđa, ni municije, ni Rusiji, ni Ukrajini.
Rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 5. marta u Dohi. Danima ranije mediji u Srbiji prenosili su tekst ruskog portala Mesh, koji je objavio snimke i fotografije koji navodno pokazuju 3.500 raketa Grad u skladištu oružja u Bratislavi, odakle su navodno prebačeni u Ukrajinu. Portal je 27. februara objavio i dokumenta čiju autentičnost Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi, a koja navodno pokazuju da je kanadska firma GNG Export Import naručila rakete od kompanije oružja Krušik iz Srbije. Ruski mediji je izneo tvrdnje da su sanduci odleteli iz Srbije u Tursku, gde se tranzitom kao posrednik bavila turska firma Arka Savunma Sanai Tikaret, preko koje je tovar otišao u Slovačku, a potom u Ukrajinu. Snimci su se proširili društvenim mrežama i stigli do medija u Srbiji, ali i do zvaničnog Kremlja.
Informacije koje stižu naravno izazivaju najdublju zabrinutost. Ovo je i suviše ozbiljno pitanje, uključujući i sa stanovišta rusko-srpskih odnosa, da bi se sada i reagovalo meritorno. Potrebno je osloniti se na činjenice.
Izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova 2. marta. Srbija izvozi oružje samo dozvoljenim korisnicima, takozvanim end userima, rekao je Vučić.
Ali smo mi na sve to čak dodali da je nemoguće izvoziti municiju koju smo mi dali Turskoj bez saglasnosti Republike Srbije. Znajući da postoji mogućnost da deo robe bude poslat bilo kojoj strani na ukrajinsko ratište.
Istog dana kada je ruski portal objavio vest o srpskom oružju, reagovao je ministar odbrane Srbije Miloš Vučević, koji je kazao da je predstavnicima Ukrajine i Rusije više puta dao garancije da Srbija ne izvozi oružje na front.
Da li privatne kompanije kupuju na trećim tržištima i prodaju kompanijama u nekim drugim državama, to nije pitanje za Srbiju.
Izvoz srpskog oružja u Ukrajinu negirao je i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, a saopštenje je stiglo i iz kompanije Krušik. U njemu se navodi da se čitav medijski slučaj gradi na korišćenju nepotpunih i nepovezanih informacija koje su, kako naglašavaju, stavljene u negativan kontekst. Kompanija je navela i da nije potpisala ugovor za isporuku sa turskom kompanijom koja se navodi u ukrajinskom sertifikatu krajnjeg korisnika kao izvoznik.
Prva strana dokumenta sa našim memorandumom je bez datuma, a reč je o dokumentu kojim se definišu bezbednosne karakteristike proizvoda. Značajne za njegov transport i nema nikakvih dokaza da je povezan sa ostalim dokumentima objavljenim u medijima.
Naveli su u Krušiku. Kompanija nije precizirala da li je oružje prodavala kanadskoj kompaniji koja se takođe pominje. Ni kanadska ni turska kompanija nisu odgovorile na pitanja Radija Slobodna Evropa o srpskom oružju. Ovo nisu prvi navodi da je oružje proizvedeno u Srbiji i završilo u Ukrajini. U martu prošle godine su se na društvenim mrežama i pojedinim ruskim medijima pojavile fotografije koje navodno prikazuju da se oružje proizvedeno u Srbiji koristi na ukrajinskom ratištu. Vlasti u Beogradu negirale su i tada za Radio Slobodna Evropa da je Srbija u proteklih 8 godina izvozila oružje u tu zemlju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Od početka invazije Rusije na Ukrajinu 24. februara prošle godine kroz Srbiju je prošlo 148.000 Ukrajinaca, od kojih je 26.000 prijavilo boravak. Podatak je Komesarijata Srbije za izbeglice i migracije. Kako prenosi agencija Beta, do sada je 1.231 osoba iz Ukrajine dobila rešenje o privremenoj zaštiti u Srbiji, dok Komesarijat vodi računa o 4.500 Ukrajinaca u privatnom smeštaju. Sud u Belorusiji osudio je u odsustvu liderku beloruske opozicije Svetlanu Tihanovsku na 15 godina zatvora, proglasivši je krivom za zaveru u cilju smene vlasti. Petoro opozicionara kojima se u odsustvu sudi u Minsku optuženo je i za formiranje i vođenje ekstremističke grupe, podsticanje mržnje i ugrožavanje nacionalne bezbednosti. Oni su Belorusiju napustili posle masovnih antivladinih protesta u avgustu 2020. 9 policajaca ubijeno je, 16 povređeno u napadu kod Kvete u pakistanskoj provinciji Beludžistan, saopštile su lokalne vlasti. Navodi se da su stradali kada je bombaš samoubica na motorciklu udario u policijsko vozilo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje banaka Srbije saopštilo je da je dug građana bankama po osnovu kredita uvećan za 0,2% na 1431 milijardu dinara. Navodi se da su stambeni krediti uvećani za 0,3%. U Srbiji cene stanova i dalje rastu, naročito u Beogradu, gde je krajem prošle godine najskuplji kvadrat prodat za 10.000 evra. Prilog Ljudmila Cvetković.
Cene u Beogradu po kvadratu stambenog prostora su uglavnom kreću od 2000 evra pa naviše. Ispod 2000 može se naći samo na periferiji grada. Lazar Stojković i njegova supruga su kupili stan u Beogradu početkom 2022. posle jednogodišnje intenzivne potrage.
Dosta je teško za ljude srednje klase koji kupuju preko kredita zbog nerealnih visokih cena.
Hteli su da stan ima terasu, dve sobe i da ne bude u prizemlju ili visokom prizemlju.
Na kraju smo napravili kompromis da smo kupili stan bez terase na prvom spratu, gde nam se baš i ne dopada pogled, ali na kraju smo dobili, na primjer, kvadraturu koju smo želeli.
Nikola Čobić iz agencije City Expert kaže da trend rasta cena stambenih kvadrata u poslednjoj godini nije tako progresivan kao na početku 2020. i pandemije koronavirusa. Prema njegovim rečima, kada se u 2022. očekivalo da će te cene malo da stagniraju, desio se rat u Ukrajini.
I to je jedan od razloga zašto su cene nastavile da rastu. Naravno, u poslednje vreme i inflacija tu igra veliku ulogu u rastu cena. Neki građevinski materijali su poskupili čak i 200% i 300%.
U poslednjem tromesečju 2022. prosečna cena kvadrata u Beogradu u starogradnji iznosila je 1940 evra. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosečna cena kvadrata u novogradnji u istom periodu bila 2565 evra.
Što se tiče zatvorenih kompleksa koji su dosta popularni, Beograd na vodi, West 65, A blok, tu su cene od 3000 eura pa na gore.
U centru grada i u starogradnji cena kvadrata može premašiti 3000 evra. Ana iz Beograda i njen partner su nakon godinu i po dana potrage odustali od kupovine stana.
I jednostavno smo nekako pauzirali sa možda nekom većim idejom da gledamo nešto van grada. Nekako se nadamo da će ovo stati, da ćemo ovo cene malo smanjiti.
U određenom procentu stanove kupuju stranci, ali prema rečima Čobića oni nisu zastupljeni u velikom broju.
Tako da oni ne utiču na cene nekretnina za prodaj.
Upitano dakle dolaze ti malobrojni kupci iz inostranstva, odgovara da su uglavnom iz Rusije. Među ruskim državljanima koji su kupili stan u Srbiji je porodica Julije Kovalenko. Julija je ZRS ispričala da su u jesen 2022. prodali stan u Rusiji i da su od tog novca u oktobru kupili stan u Novom Sadu.
Znatno manje po površini i u manje atraktivnoj zoni nego što smo, nažalost, želeli. Cena kvadrata u Rusiji je sada niža nego u Srbiji.
Navela je ona u pisanom odgovoru ZRS. Republički geodetski zavod na svom sajtu navodi da je indeks cena stanova u Srbiji imao sličan rastući trend kao i neke od zemalja u regionu, Hrvatska, Slovenija, Bugarska. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Verske zajednice u Bosni i Hercegovini, osim što uživaju poverenje građana i vlasti, neretko imaju i svoj biznis. Kako ćete čuti u priči Ediba Bajrovića, proizvode hranu, piće, suvenire, iznajmljuju prostor i bave se turizmom.
Kompleks Podveležja 15 km od Mostara dio je turističke ponude Hercegovine. Objekte vrijedne 4,5 miliona konvertibilnih maraka u julu 2021. otvorio je Rajsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Direktor Kalima Resorta Amar Čavčić kaže da je ovo pionirski poduhvat Islamske zajednice.
Dajemo novi život vakufskim zemljištima, grehota i šteta bi bilo da to nije iskorišteno. Na ovaj način mi udahnjujemo novi život tome.
U sklopu kompleksa je i prvi starački dom Islamske zajednice, registrovan kao poseban pravni subjekt. Ovo je samo dio poslova kojima se bave vjerske zajednice. Proizvode hranu, piće, suvenire, iznajmljuju prostore, bave se oglašavanjem. U BiH djeluju 4 velike vjerske zajednice, Islamska zajednica, Katolička crkva, Srpska pravoslavna crkva i Jevrejska zajednica. Donošenjem zakona o slobodi vjere 2004. godine, umjesto udruženja, dobile su status pravnih subjekata. Oslobođene su plaćanja poreza na usluge i isporuke dobara samo ako se obavljaju radi zadovoljavanja vjerskih potreba i održavanja vjerskih obreda. Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH navodi da njihovo poslovanje zakon tretira kao i sve druge pravne subjekte.
Ideja u smislu poslovanja i sticanja prihoda, tu nema u našem zakonu razlike nikakve, ali to ne treba miješati sa dobrotvornim radom, sa karitativnim organizacijama. To je djelovanje za opće dobro.
Opće dobro bila je vodilja za osnivanje fondacije Muzej Žitomislić 2021. godine. Kroz jedan od najznačajnijih manastira Hercegovine prođu hiljade vjernika i turista, navodi Irina Kolak-Mandić, direktorica fondacije. Ulaz u muzej 20 km južno od Mostara se naplaćuje, kao i proizvodi u prodavnici unutar kompleksa manastira. Prihod od karata odlazi fondaciji.
Prodaje ovih suvenira i ostalih proizvoda, to ide za rad fondacije.
To ide za manastir. To nije naša fondacija, tu nisu naše brošure niti suveniri. To je manastirska prodavnica koju svaki manastir i svaka crkva imaju.
Ukoliko vjerska zajednica tokom godine zaradi više od 50.000 konvertibilnih maraka, dužna je da se registruje kao poreski obveznik i obračunava PDV, kažu iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Na trenutnom spisku je blizu 20 pravnih subjekata, iako iz uprave navode da je riječ o promjenjivoj kategoriji. Ora et labora, moli i radi, parola je koju slijede redovnici samostana trapista Marija Zvijezda. Na čuvenom siru piše i da ga proizvodi zadruga Livač u Aleksandrovcu kod Laktaša. Direktor zemljoradničke zadruge Livač, Draženko Budimir, kaže da u saradnji sa samostanom rade po originalnoj recepturi iz 19. vijeka.
Obnovili smo proizvodnju sira trapista, preostali redovnici aktivno učestvuju u radu zadruge.
A ona je osnovana kao jedan od projekata Caritasa biskupije Banja Luka.
Zadruge u sistemu PDV-a, zadruga ima izvozni broj.
Crkve i vjerske zajednice stječu svoju imovinu i finansiraju svoje djelatnosti iz prihoda od imovine, te prodajom vjerskih izdanja ili suvenira od pružanja vjerskih usluga, a može im se i iz budžeta različitih nivoa vlasti davati materijalna podrška. Široka je i fleksibilna definicija prihoda, ali ne i njihove kontrole, navodi Srđan Traljić iz Transparency International BiH i kaže da efikasan mehanizam kontrole i sprječavanja zloupotreba nikada nije uspostavljen.
S obzirom da se novac dijeli na različite načine, teško je zaista reći koliko je to sad kumulativno. Međutim, postoje javna preduzeća koja vole dio dobiti podijeliti kroz donacije udruženjima građana pa i vjerskim zajednicama, nego da to uplate u budžet.
Dok u susjednim državama uglavnom državni budžeti predviđaju potporu vjerskim zajednicama, u Bosni i Hercegovini je ta podrška konkretnija na nižim nivoima vlasti. Osim direktno, vlasti vjerskim zajednicama pomažu i kroz tekuće rezerve, grantove i donacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Već pola godine jednomesečno grupe mlađih muškaraca javno se subotom mole u centru Zagreba i još nekih gradova Hrvatske za konzervativne vrednosti. Kako javlja Enis Zebić, pojedine nevladine organizacije odgovorile su okupljanjima na istim mestima.
Tihim misama pored skupine muškaraca koji kleče i mole se, htjela sam upozoriti na femicid i nasilje nad ženama u hrvatskom društvu, kaže za naš program umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, koja je već 4 puta zaredom polaganjem cvijeća za žene žrtve femicida i nasilja reagira na ove javne molitve i njihove poruke.
Ja to na neki način povezujem s tom njihovom molitvom koja to nije. To su samo neki ciljevi koji imaju za cilj nejednakost i neravnopravnost žena i uspostavljanje muškog autoriteta u obitelji. Moje pitanje je bilo u startu na koji način se planira taj autoritet uspostaviti. Kako je to povezano sa tim trendom i porastom broja zlostavljenih žena, femicida i općenito zlostavljanju žena u Hrvatskoj.
Već 6. mjesec zaredom grupa od 40 do 50 mlađih muškaraca okuplja se jednomjesečno, subotom prije podne u centru Zagreba, a po novome i u Splitu. Kleče i mole se. Zahtjevi u molitvama su da muškarci budu duhovni autoritet u obitelji, da se djevojke čedno oblače, da nema seksa prije braka, da se zabrani pobačaj. Organizator je katolička inicijativa Vitezovi bezgrešnog srca Marijina u sklopu projekta Muževni budite, a voditelj tog projekta Krunoslav Puškar odbija davati izjave sekularnim medijima. Prošlog mjeseca se sa moljenjem krenulo i u Splitu, gdje je na moljenje na peristilu došla autobusom i grupa Poljaka iz udruge Ordo Juris, koja stoji iza zabrane pobačaja u Poljskoj. Arijana Lekić-Fridrih.
Iako je mnogo ljudi reklo da bi to neka inicijativa koju bi trebalo ignorirati, mi smo dovoljno pametni da znamo da u istim okolnostima, ne, ako reagiramo isto kao Poljaci koji su to ignorirali, možemo doći vrlo lako kao Hrvatska u poziciju u kojoj su danas Poljakinje. A to zaista ne želimo i nećemo dozvoliti.
Mirjana Kučer iz Splitske feminističke udruge Domine pita se u izjavi za naš program zašto tim moliteljima šuti Katolička crkva, ali i zašto o njima šuti država, jer se po njenoj ocjeni radi o svojevrsnoj zloupotrebi prava na javno okupljanje i zloupotrebi vjerskih sloboda.
Jer oni zagovaraju jedno društvo koje je zatvoreno i koje diskriminira i tu bi država trebala reagirati. Ne mora država reagirati represivno. Država može reagirati sa afirmativnim porukama, sa politikama prevencije, osvještavanja, sa nekakvim priopćenjem koje ne mora biti napadajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dodjelom nagrade Brana Cvetković za doprinos umetnosti stripa u Kragujevcu je završen zimski deo međunarodne konferencije Comic Con, dok je finale od 1. do 4. juna. Naš Branko Vučković razgovarao je sa laureatom Rajkom Miloševićem Gerom, koji živi i radi u Barceloni.
Debitovali ste na jugoslovenskoj strip sceni i kao mlad autor postigli zapažene uspehe. Vaša karijera je bila u punom usponu kada ste 1991. godine otišli iz zemlje. Zbog čega ste se odlučili da promenite sredinu?
Rat se zakuvao, bile su neke mobilizacije, pričalo se o svemu tome, meni se zaista nije išlo ni u kakav rat. Kako da vam kažem, nisam se osjetio napadnutim da branim od nekoga našu zemlju, tako neki osjećaj. I eto tako, život se izmeni u jednu noć. I onda sam otišao u Španiju jer je tako nekako se kombinacija pojavila u životu i jednostavno ostao tamo.
Nekada su stripovi u Srbiji bili na udaru partijskih komisija, a u istočnom bloku su i zabranjivani jer su bili ideološki nepodobni. Da li su današnji stripovi zadržali nekadašnju društvenu angažovanost i kako se ona manifestuje?
Ja se plašim da iz nekog pomalo, koju reč da potrebim, pomalo perverznog razloga kontrola nad slobodom autora vraća. Ja pravo da vam kažem nisam verovao da eto iz dana socijalizma, kad nešto nije smjelo da se kaže, sad dolazi u Europu, vi morate da imate, kako to oni zovu, politički korektne i stripovi. Ali ako čovjek sa tim planom krene, po meni, tom delu se ne piše dobro. On može da zaradi novac, može da bude, kako bih vam rekao, trenutno uspješan komercijalno. Međutim, to ne bi trebalo da bude cilj stvaranja.
Ima li strip u Europi i svetu svoju publiku danas u vreme interneta, društvenih mreža, brojnih platformi drugih?
Pa, mislim da ima. Definitivno ima manje, postoji velika konkurencija interneta, ali ja nikako ne vjerujem da će zamreti ili se promeniti onaj moment kad vi kupite papir, hartiju i dođete kući i otvorite te stranice da ih čitate. Ekran to ne može da zameni. E sad, rastu nova deca, međutim, već se oni se vezuju za mangu ili ovo ili za ono, ali opet taj moment da vi držite taj papir, tu knjižicu ili album u ruci i okrećete, taj čin je i dalje nezamenljiv. On neće umreti nikada, čini mi se.
Može li se u Španiji od stripova živjeti pristojno?
Može, ali ja ne živim od španskih izdavača. Ja radim najviše sa Francuzima i Belgijancima i Amerikancima. S vremena na vreme s Englezima, ali u Španiji napravim tako neke ilustracije ili nešto sporadično. Španija ima svoju scenu, ali je ta scena zavisi od printa radova drugih zemalja, Francuza ili Amerikanaca.
Kako vam izgleda strip scena u Srbiji iz perspektive Barcelone u kojoj živite i radite? I da li u tom pogledu moguće napraviti neku paralelu između Španije i Srbije?
Pa znate kako, Srbija stvarno jeste mala, ne može da se poredi sa Španijom, zaista, ali ja kad god dođem vidim, opstaje, nekako to ipak opstaje, uprko svim našim, eto i pesimističkim mislima kad naiđu. I to jeste malo tržište, nema još manje garancije u Srbiji ima, ali iz nekog razloga uvek opstane. Prosto ne znam neki drugi način, neki način koji je samo pametan, znate, nego treba da se izbori čovjek, mora da se uradi, objavi, pa da reskiramo, ovo se proda, ono se ne proda i nekako se stvari pomeraju. Puno finih iznenađenja ima da se ovo ili ono prodalo, a niko nije očekivao.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.
Kako izgleda kada mlada osoba ruši predrasude i stereotipe o spolu, o naciji, i to na najljepši mogući način, svojim radom i uspjehom? Koliko je teško krenuti od nule, a biti mlad i već biti dio umjetničkog svijeta, i to na visokom nivou, a razmjere su globalne? Kako dijeliti važne životne lekcije, posebno djevojčicama, a ostati dosljedan sebi? Ime podcasta je već poznato, Glasom mladih. A sa vama je ovoga puta Aida Đukan. Prvo, podcijenili su je i Romi i Bosanci, a ona je okrenula priču u svoju korist. Drugo, dobila je više stipendije i dala polovinu svojoj porodici da prežive. Sa ostatkom novca iselila se iz roditeljske kuće u 18. godini i pohađala umjetničku akademiju. Treće, radila je za američku videokompaniju bez poznavanja softvera. 7 dana nije spavala kako bi sama naučila 2 glavna programa. Četvrto, radila je da zaradi dovoljno novca da dobije američku zelenu kartu za manje od 2 mjeseca, kada su je svi govorili da je to nemoguće. Peto, za 10 godina imala je 15 samostalnih i 182 grupne izložbe širom svijeta. Pomogla je 14 romskih djevojčica iz najsiromašnijih porodica da izbjegnu ugovoreni dječji brak i dobiju dovoljno financijske podrške za cijelu školsku godinu. Platila je stipendiju za ručak za 50 djece koja su pohađala školu u posljednjih 5 godina. Šesto, za manje od 20 dana izgradila je svoj studio u jednoj od najmarginalizovanijih zajednica na svijetu tokom globalne pandemije. Sedmo, sa 17 godina prodala je svoju prvu sliku za 20 eura. Sa 29 godina prodala je svoju drugu sliku za 20.000 eura. U 31. godini prodala je sliku za 30.000 eura. Osmo, njena majka se udala sa 12 godina. Nikada nije proživjela djetinjstvo. Njena majka je oduvijek željela ružičastu sobu sa stolom za šminkanje, novom komodom, novim krevetom i novim tepihom. 2020. godine izgradila je majčinu sobu iz snova, iz djetinjstva i izlagala je širom svijeta. Deveto, nominovana je za Forbes 30 ispod 30 godina. Kada su je pitali ko je tvoj savršeni mentor, rekla je onaj koji ne postoji. Bila je diskvalifikovana. Deseto, Netflix ju je zamolio da radi na romskoj scenografiji za novu TV emisiju. Uz honorar od 30.000 dolara, ali ona to odbila, jer je jednostavno reciklirala iste stereotipne slike Roma protiv kojih se ona borila cijeli život. Impresivno, a ja sam prepolovila spisak koji je Omer na Facebook profilu napisao o karakteru, osobinama, dijelima Selme Selman, umjetnice koja se bavi slikanjem, umjetničkim video instalacijama, performans umjetnošću. Dobrodošla Selmo u naš mali podcast posvećen mladima kojima si inspiracija. I odmah da te pitam, ko je Omer koji te ovako dobro poznaje?
Prvo hvala Ida puno na pozivu i baš mi je drago da smo uspjeli naći vremena poslije toliko dogovaranja. Pa, znaš kako ono, svi me pitaju ko je Omer, zašto Omer? Ne znam, jednostavno je Omer je za mene fikcija, realnost kojoj se ja stalno obraćam. E sad, ako bi ja ljudima rekla, jel tačno ko je Omer, Omer više ne bi bio toliko jedinstven i jak. Tako da ja nekako čuvam Omere samo za sebe, to je moje, to je nekako moje privatno, a isto tako javno iskazivanje mojih osjećanja i razmišljanja, da doprinesem publici, ne znam, neka nova razmišljanja o svijetu, a isto tako jako puno ja pričam i o sebi, ali isto tako i oko ono, o ljudima oko sebe. Znači, jako puno u pismima Omera ima i fikcije, ali ima i realnost. Ja nekako pišem o toj nekoj prošlosti, a i o budućnosti. Kroz,
prepliče se jedno s drugim.
Pa jeste, da, ja sam do sad napisala iskreno jedno 250 pisama. Ili, ne znam, pišem onda ta neka mala pisma koja su posebno za Instagram ili za, ne znam, socijalne mreže. Ali onda imam ovako ova duža pisma koja čuvam jer mi je plan da objavim i knjigu koja će se zvati Pisma Omeru.
A pa divno. Zanimljivo, zanimljivo. Ko je Selma Selman? Ima više struke i više slojne identitete kao i mi svi ostali, a ona o njima jasno govori. U jednom od intervjua rekla si da ti se najviše dopada onaj koji je napisan o tebi na Wikipediji. Dakle, tamo piše Selma Selman, bosansko-hercegovačka i američka likovna, medijska i performans art umjetnica romskog porijekla, koja djeluje i kao kulturna i socijalna aktivistkinja, živi i radi između Bihaća, Njujorka, Sjedinjene Države, a sada koliko znam i Amsterdama. Rođena si u Bihaću i odrasla u romskom naselju. Kako bi definisala ono što radiš?
Pa prvo na pitanje koje se ove zamanje, mislim da je super, jel to je neko uradio tu Wikipediju, mislim da je super objašnjeno u stvari, da nisam ja samo ta jedna osoba koja dolazi iz te jedne sredine, već super pozicionalno sve ukupno, sve to što su jeli rekli. Ali što se tiče moje prakse generalno, mislim, moja umjetnost, ja mislim da je veoma jednostavna i složena, ali isto tako veoma komplikovana. Jer ono što mene zanima jeste kako da ja iskoristim prostor iz kojeg dolazim, sredinu iz kojeg dolazim, da transformišem sve to u nešto futuristički. Da u stvari moja umjetnost može da bude pristupačna svima. Već nekako da moja umjetnost može da otvori neka nova gledišta za razmišljanja, za, ne znam, za preispitivanje samog individua. Pored toga, jel, što se ja bavim i slikarstvom i instalacijama i, ne znam, fotografijom, performansi mediji koji je u stvari meni najviše pomogao da ja sebe sam shvatim.
Da. Napisala si svojevremeno: moj rad tjelovljuje borba mog života kao i borbe moje zajednice. Koliko su stvari se promijenili u deceniji u kojoj aktivno stvaraš?
Prvenstveno govorim iz svog ugla, individualnog svog gledišta. Meni se život promijenio jako puno, ali kroz moj rad, umjetnički rad, kroz iskorištavanje medija, znači kroz vizuelne medije, ja sam uspjela nekako da doprinesem društvu iz kog dolazim. Prvenstveno u svojoj mahali, gdje sam vrlo, vrlo rado učestvovala u mnogim aktivnostima. Recimo, svake godine bih uradila video projekcije koje se zovu kao video screening na Ružici. I tako onda bih pozvala, znači, i ljude iz grada, iz mahale, da se zajedno družimo, da učimo jedni od drugih i da nekako ne pravimo više te barijere između ko je crn, ko je bijel, ko je Rom, ko nije Rom, ko su Bosanci, ko su Srbi, ko su Hrvati, već da jednostavno svi zajedno uživamo umjetnost i da u stvari učimo jedni od drugih. A to je kultura. Mislim, kultura je jedan od nešto najvažnije što nama svima treba.
U fokusu ti je politička umjetnost kroz svakodnevni život. Na bini u Hamburgu sa svojom porodicom uništili ste automobil Mercedes-Benz. Mogla bih nabrajati simboliku te vrste automobila, posebno za ljude sa Balkana. A i stalno ti je Mercedes dominirao u performansima, u izražaju, bio je ona instalacija Mercedes 310 postavljen u Titovom bunkeru u Konjicu. Prepoznata si kao umjetnica koja ukazuje na apsurdnost sociokulturnih predrasuda i stereotipa i diskriminacije koja iz toga se rađa. Šta ti bude okidač? Šta je to što je uticalo da se kao vizualna umjetnica baviš ljudskim pravima?
bitno da moja umjetnost nije sebična, već da kroz moj rad nekako moja umjetnost doprinese do neke promjene. I zato mi je aktivizam vrlo bitan u radu. Ono što bih mogla reći da za mene umjetnost i aktivizam su jedno te isto, ali u mom radu, gdje ja smatram da svaki moj rad može utjecati na neku promjenu. Ne mora ona biti fizička sad, ali ona može nekako u budućnosti da reaguje na neke promjene. To može biti i metafizički, i fizički, a i simbolički.
Koliko si uspjela do sada napraviti projektom Marš u školu?
Pa Marš u školu je projekat koji sam ja započela vrlo rano, znači to je 2017. Sa davanjem stipendija, sa podrškom romskim djevojčicama, sa...
Oprosti, koliko si tada imala godina?
Pa ja mislim da sam imala neki 25, tako, 24-25 godina i tad sam došla na tu ideju da mi je vrlo bitno da nekako, pošto sam ja u to vrijeme jel, već otišla iz Bosne, meni je vrlo bitno bilo da ja ne izgubim integritet sa svojom sredinom s koje dolazim. I vrlo mi je bilo bitno da te djevojčice kojima sam ja nekako role model, da nekako i dalje vjeruju u mene i da vjeruju da ipak postoji osoba koja će im dati podršku, da neko, da postoji neko ko smatra da su one vrijedne i da svaka od njih može da postane individualna, snažna žena jednog dana. Tako da sam ja odlučila da te stipendije malo im mogu pomoći financijski, a onda ja služim tu kao role model koji ih može motivisati jel, da nastave, da završe školu, da se zaposle, da ne znam, znaju svoja prava prvenstveno. Pogotovo jel, i ti ja i da znaš u kakvoj sredini mi živimo i šta znači biti žena, a šta znači biti muškarac danas. Znači sve je to toliko kompleksno, ne samo kod nas na Balkanu, rekla bih šire, pa sad zamisli kako je tim romskim djevojčicama pored diskriminacije, pored jel, ekonomske jel, katastrofe i svega, koliko oni toga moraju da urade da bi uspjele samo da završe jel, osnovnu školu, a da ne kažem i srednju.
Oprosti, dotakla si se i diskriminacije, evo, još kao mlada ukazivala si na položaj Romkinja. Moramo se prisjetiti videa, ne gledajte ciganki u oči, diskriminacija koju vjekovima nose.
Ja sam Romkin, ciganka. Iako te ja pogledam sa u oči, može svašta da se desi. Ja mogu da te začaram.
Koliko, evo, umjetnost može da razbije predrasude?
Problem je taj što danas mi živimo u veoma velikom kapitalističkom svijetu gdje umjetnost, nažalost, nije dostupna svima. Ali individualno, znači, ono, ja mislim da sam uspjela da doprijem do publike. Samo zbog toga što sam ja našla vremena da se bavim sa nečim što ne mora biti kapitalističko, nego što ima neku drugu društvenu vrijednost. Tako da ja mislim da umjetnost mora biti pristupačna, ja mislim da se na tome treba raditi, ali s druge strane i kulturne institucije pate zato što jel nemaju dovoljno podrške od države. Tako da je tu taj neki balans koji se treba napraviti, znači da umjetnost bude dostupna, znači da umjetnost mora ući u dijelove gdje postoji, a s druge strane i države bi trebale da ulažu u to. Da se napravi taj neki balans, zato nam trebaju pravi ljudi koji će biti na načelu države.
Koliko je bitno da se baviš političkom umjetnošću i koliko je cijenjena, ako se može napraviti paralela u BiH, i, odnosno Balkanu i u zapadnim razvijenim zemljama? Sad živiš tamo.
Pa jeste, mislim, politička umjetnost, sve je politička umjetnost. I ovi što nisu, što se ne bave političkom umjetnošću, i oni su politički umjetnici. Jer svi imamo mi neki svoj stav, kogod ima stav, u stvari ako imaš neko mišljenje. Znači sve to može da bude politika, ali neka zdrava politika. Nešto o čemu, neko može da
se ukaže na neke probleme, da se promisli o njima.
Ne mora tu biti ni problem.
Fazan je taj što umjetnost ne mora samo da preispituje problem. Ono može da preispituje i nešto sasvim drugo, bivstvo. Može da ispituje identitet samo kao takav. Znači, umjetnost je samo problem. Umjetnost je i trenutna situacija u kojoj živimo. Znači, to može da bude i lijepo, može da bude i ružno, može da bude i sve.
Može
znači,
da pojasni, a može i da se osjeti samo, jel?
Jes. Znači, umjetnost ne bi trebala da ima granica. To je jednostavno otvoreno polje, pa ne znam, sve zavisi od umjetnika, od umjetnice, na koji način oni u stvari vizuelno nekako mogu da predstave svoj rad. Koliko to može da bude pristupačno ljudima, do koje mjere. Jer umjetnost na neki način je vrlo kompleksna, ali isto tako vrlo složena. I postoje, mislim, vrlo, vrlo, pošto jako puno ljudi mi piše, jako puno dobivam i mailova i poziva, ali su tako jako puno ljudi iz koji ne dolaze apsolutno iz umjetničkih krugova mi pišu. To su ljudi koji jednostavno osjete nešto, oni ne znaju kako da to deklarišu, oni ne znaju kako bi objasnili to, već jednostavno osjećaju. I ja isto tako mislim da je to vrlo korektno. To je u stvari jedan predivan osjećaj, u stvari da ti kao umjetnica možeš da u stvari uradiš jedan rad, a da u stvari ta osoba koja će vidjeti rad osjeti to, da ne mora ni pročitati tekst, da ne moraš ti ni objasniti, da jednostavno se osjeti šta je umjetnik, umjetnica htjela da uradi sa radom.
Lijepo je kad ima čovjek feedback, da zna da nešto što radi ima efekta.
Jeste. Sjećam se kad je bila izložba u Sarajevu.
E, upravo ćemo o tome sada.
Koliko mi je bilo predivno. Znači, mislim, to je izložba koju sam uradila, stvarno sam dala 100% sebe, također i moja kustosica Mila Ramović, baš smo se potrudile i svaki dan su me ljudi zaustavljali u cesti, znači da mi kažu koliko im znači ta izložba i koliko je u stvari to meni bilo bitno, jer sam ja sam otišla iz Bosne nekako, ali sam se uvijek i vraćala malo pomalo i onda poslije 10 godina karijere, intenzivnog rada, putovanja, nekih nagrada, svašta nešto, ti se vratiš u toj sredini i uradiš tu izložbu da u stvari kažeš ljudima Selma Selman nije samo Tito, Selma Selman nije samo Picasso, Selma Selman nije samo, kako me još zovu, Ronaldo. Selma Selman je umjetnica koja ima viziju. I zbog toga mi je ta izložba bila vrlo važna, jer su ljudi znali koja je Selma Selman, ali nisu znali šta tačno Selma Selman radi, istražuje, preispituje. Tako da sam dobila jako puno pozitivnog feedbacka i vrlo mi je drago da sam uspjela da uradim tu izložbu.
Zbog slušatelja, izložba se u Sarajevu desila 2021. Tada je moja koleginica Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa Bojanom Hadžihalilovićem, profesorom na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek grafički dizajn i kreativni direktor u agenciji Fabrika. To je sve što on obavlja, ali je bio i dio kreativnog tima u pripremi izložbe. S njim je tada pričala, pored jedne minijaturne sjekirice na izložbi u Sarajevu. Poslušajmo sad kako je nastala ta sjekirica. Može se još toga puno iščitati o tom radu iz tog malog razgovora, pa samo da podijelim.
Šta gledamo, sjekiru? Je li sjekiru?
A tko je priča da je skidanjem, vađenjem zapravo ovih elemenata zlata, srebra, sad više ne znam ja šta, od svih ovih auta napravila zapravo toliko sadržaja da se moglo oblikovati nešto.
I ova mala... Ali to talila, jel? Kako što?
Jes, specijalnim nekakvim putevima i tako dalje.
I napravila je u stvari alatku za radio.
Ono što je, jest. I što je sama na plakat.
E, vidiš, podcast nema video.
Jes.
Ajde nam prepričaj. Znači, nalazi se.
Lepdeća. Aha, to je zapravo neki bez prostora, ova sjekira kao da lebdi, to je mala sjekira nekih 5 cm, izgleda kao neki divni broš, ali je zapravo opasna, jel, zato što ima ovu svoju
ono što te može poredati.
Posjeć
oštricu. Tako je. A ona je nastala zapravo kao produkt svih ovih fizičkih, nasilnih razdvajanja iz tog auta koje je bilo bačeno i ono što je ostalo. Moraš ti, ne znam, 20 auta ili nešto da bi dobila tu jednu malu sjekru da bi se izvukle. U nekim autima ima i zlata, u nekim platinima i tako dalje. I uglavnom, to je neobičan završetak ove čitave priče.
Ja, ali neobično kako se, zapravo jedna je ono, alatka koja se može protumačiti nasilno, zapravo izgleda tako plemenito.
Ostala je neka minijaturica lijepa. Iako je na plakatu, Selma hrabro drži i zamahuje njom i izgleda opasno. Uglavnom, ovo je divni jedan završetak te opasne priče. Ali ne zaboravimo da je ona the most dangerous woman in the world.
E, čula si.
Super, sve objašnjeno.
Šta o tvom liku i djelu kaže Lala Raščić, audiovizualna umjetnica, pripovjedačica? Samo trenutak da podijelim.
Selma Selman, jedna od rijetkih, stvarno rijetkih žena iz romske zajednice koja se uspjela probiti u umjetničkom svijetu na ovako jedan, na ovakvom jednom visokom nivou, i to stvarno treba cijeniti, jer njena startna pozicija i moja startna pozicija, iako su naše startne pozicije kao žene u svijetu umjetnosti svjetlosnih godina iza kolega muškaraca, je opet ispred njene. Meni je fascinantno što je ona uspjela napraviti i svaka je čast.
Ja se zahvaljujem i Lejli što je snimila ovako zanimljive izjave.
Super, hvala i Lejli i Lali.
Tako je. Koliko se teško izboriti za svoje mjesto pod suncem ako nemaš podršku u svakom smislu? Evo, ti si imala podršku svoje porodice na početku. Je li to bilo sve?
Pa imala sam ja i podršku nekako ti nekih žena koje su bile stalno oko mene. Recimo Dragica Bijuković iz nevladine organizacije Alfa, koju ja poznajem 20 godina i gdje sam u stvari volontirala, gdje sam počela u stvari da razmišljam o aktivizmu, to je ono sa 7 godina. Dragica mi je jako puno pomogla, ona je u stvari bila osoba koja kupa moju prvu sliku. Kad ja kažem u pismu Ameru, I sold my first painting for 20 euros, to je bilo u stvari Dragica. I onda recimo Hatemina Kurbegović iz Banja Luke, kad sam htjela da upišem akademiju. Znači, ne znam ja kako, ona me našla isto tako nekako preko radija, pa je rekla da mogu biti kod nje kad bude bio ispit na akademiji, i još mnoge druge nekako žene. Tako da mogu reći da nekako ta neka ženska strana, taj neki feminizam je uvijek bio uz mene. I zbog toga sam vrlo srećna i ponosna. A što se tiče iskreno mog samog uspjeha, iako ja nikad, mislim, šta je uspjeh i šta znači biti uspješna žena, je vrlo upitno, zato što ja nikad sebe nisam smatrala takvom, jer sam samo radila ono što sam ja mislila da trebam. I nekako su to ljudi prepoznali i ja sam nagrađena za svoj rad i trud. Znaš što je najproblematičnije kod nas? Što u Bosni, niko nas nije naučio kako da sami hvalimo sebe i kako da sami sebi kažemo da smo dobro. Recimo u Americi sam ja naučila kako da sama sebi kažem da sam dobra umjetnica i da sve što radim je dobro. Da u stvari ja nisam loša. Ja znam da ja mogu više. Nekako poslije svih tih uspjeha, izložbi, karijere i svega toga, ti nekako se složiš s tim i to ti postane normalnost. Tako da nekako ja stvarno mislim da mene zanimaju mnogo veće stvari od uspjeha. Nekako, svi danas mogu biti uspješni ako pogledamo šta se dešava na Instagramu. Već je meni bitno da umjetnost postane taj tool, to alat koji može da djeluje na pozitivnost, na sredinu, na preispitivanje, na nekako cjelokupan naš život. A ja kao individua, ja sam tu taj pokretač koji sve to ono promišlja, radi, ja napravim tako taj neki cjenovnik, jelovnik sebi, onda kaže aha, ovaj ću rad raditi, možda mi ovaj rad ne velja, možda ću probati neki drugi. I tako, ja se u stvari igram, ja uživam u tome. Bitna stvar, o meni mislim super da je Lala to dotakla. Ja recimo nikad nisam pravila razliku između sebe i ostalih. Iako su to drugi vrlo rado radili. Ja znači, ja sam vrlo dobro znala od malih nogu ko sam ja, odakle sam i ja sam sebe prihvatila ovako kako jesam. Drugi me možda nisu prihvatili, ali ja nisam imala problem sama sa sobom. I možda je to jedan od najvećih razloga zašto sam ja uspjela da dođem do ovdje. I onda razmišljam o tome što sam ja to u stvari radila. Ja sam jednostavno uzela nulu, znači ništa, i pretvorila sve to kroz ništa u nešto. Minus plus plus je jednako plus plus minus. Znači sve sam to uspjela kroz nulu da uradim. To je onda kad iskoristite baš to ništa. Znači to ništa u stvari postane sve. Ali za to treba godine rada i truda i rizika i svačega nečeg. Znači nije to samo linearno. To je non-linear, znači mnogo se tu, svašta se je dešavalo u stvari da ti dođeš iz tog ništa u nešto.
Selma Selman je Tito, piše, kako si sama rekla, Ronaldo, jel? Sad nakon toliko godina rada, ukazivanja, pomaganja, da li osjetiš da se kod mladih, posebno djevojčica, Romkinja, ali i njihovih roditelja, mijenja svijest?
Pa ja mislim da je kroz moj projekat u stvari jako puno toga se desilo, da sada jednostavno djevojčice same odlučuju šta žele. I one imaju veliko pravo i da same odluče da li žele da nastave edukaciju, da li žele da nađu partnera ili šta god. Međutim, problem je sa tom novom generacijom, ne samo kod romskih djevojčica, nego generalno, to je ta nova generacija, znači, od 2000-te pa ne. Ja. To su ljudi koji u stvari imaju sve, znači sve, imaju najnoviju tehnologiju koja im dozvoljava da mogu sami da nauče sve jedan softver. Oni jednostavno nemaju kapaciteta i nemaju strpljenja da uče. Ja bih toliko voljela da se mladi kod nas nekako probude, da skontuju da su oni u stvari resurs, da su oni u stvari potrebni nama, da su potrebni da donesu neke nove odluke, da razmišljaju o nečem novom, ako oni mogu da promijene neke stvari.
Vidjela sam zanimljivu plakatu na tvom Facebook profilu. Ti stojiš na planeti Zemlji i zapravo je riječ o izložbi No Space. Kako to da nema prostora i zašto?
Tad smo radili taj romski paviljon i onda problem je bio prostor i financijska podrška za rad. I onda kad radiš sa tako velikim tim institucijama, to je uvijek problem, i prostor i novac. Kada sam ja došla na ideju da u stvari napravim rad koji jednostavno govori o svima nama, ali s druge strane ne zauzima nikakav prostor, jer taj rad upravo postoji kao online video, gdje ti u stvari možeš da, svi imaju pristup tom radu, gdje sam ja sebe postavila kao veliku ženu giganta koja onako veoma sebično zauzima čitav prostor, gdje paradoksalno govorim o tome da postoji mnogo, mnogo prostora. Upravo kad pričamo o tim granicama, kad pričamo o migraciji, kad pričamo o vizama, putovanjima, kako u stvari je vrlo teško, pogotovo nama koji dolazimo iz non-EU countries, da u stvari je vrlo teško da ti sad, odeš i živiš negdje u Parizu 4-5 mjeseci, 6 mjeseci, da u stvari je to veoma jedan veliki problem mladim ljudima koji žele nekako putuju i da žive po drugim zemljama. A isto tako veliki problem migracije koji smo mi imali u Bosni, koliko u stvari je to bilo teško, koliko su ljudi putovali iz Sirije do Bosne po 10-12 mjeseci da bi mogli da dođu u zemlju gdje bi se oni osjećali sigurno.
Paradoksalno rad govori o tome koliko postoji mogućnosti, a koliko te mogućnosti jednostavno nisu pristupačne.
Biti svjestan, biti svoj, zgrabiti prilike, odvažiti se, biti kao Selma Selman. Umjetnica koja ruši granice, preskače barijere i progovara u ime onih koji nemaju tu šansu. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glaso mladih. Sa vama je bila Aida Đugun. Sve naše podcaste možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Do slušanja. Pozdrav!